Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Праз месяц улады Беларуси меркуюць правесці так званы «Усебеларускі народны сход» – вялікую нараду прыхільнікаў рэжыму, сцэнар якой уяўляе сабой амаль дакладную копію колішніх з'ездаў КПСС. У чым сэнс гэтай імпрэзы, хада і вынікі якой усім загадзя вядомыя? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Андрэй Кот з Полацку піша: «Вось абвесцілі, што зноў будуць праводзіць гэты з'езд, які чамусьці называецца ўсебеларускім народным сходам. Усім загадзя вядома, што там будзе і як усё скончыцца. Аднадушная падтрымка мудрай палітыкі народнага прэзідэнта гарантаваная. А куды давяла гэта палітыка, пра гэта як заўсёды прамаўчаць. Лукашэнка загадзя абвесціў, што ніякія рэформы нам не патрэбныя. Але гаварыць ён можа што заўгодна, а змены ўсё роўна адбудуцца, як бы ён не супраціўляўся. Вось, напрыклад, ёсць такая вёска Гальшаны пад Берасцем, дзе жывуць сяляне-пратэстанты. Рыгоравіч можа адмахвацца ад рэформаў як ад мух, але гэтыя сяляне зробяць сабе рэформы самі. Ужо ўсім відавочна, што савецкія індустрыяльныя гіганты будуць деградаваць, а беларусы тым часам вернуцца ў родныя вёскі. Сярэднявечная наша свядомасць спародзіць сярэднявечную ж рэчаіснасць, і гэта можна будзе назваць мірнымі пераменамі, амаль у адпаведнасці з планамі Таццяны Караткевіч. Абы толькі не прымалі ідыёцкіх законаў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Полацку. Наўрад ці беларусам патрэбныя такія рэформы, якія б вярнулі іх у патрыархальную сярэднявечную рэчаіснасць без прамысловасці і з саматужнай сельскай гаспадаркай. Лакаматыў гісторыі задняга ходу не мае, спадар Андрэй, вяртання ў сярэднявечча не будзе. Іншая справа, што машыніст мае магчымасць значна запаволіць хуткасць, што ўласна і адбылося з беларускім цягніком за апошнія 20 годдзі. Тым часам, як амаль усе суседзі даўно вырваліся наперад, беларускі машыніст галоўным чынам тармазіў, ці то шукаючы нейкія іншыя рэйкі, ці азіраючыся назад і настальгічна ўздыхаючы па даўно пра мінулых станцыях. Наступны кароткі ліст таксама на тэму праўладнага сходу, які павінен адбыцца ў чэрвені. Наш слухач Ілля Саснавец са Слуцку піша: «Лукашэнкаў усебеларускі сход – гэта вялікае марнатраўства народных грошай. Усе як адзін будуць хваліць Лукашэнку, а за гэта ім наладзяць святочныя банкеты, канцэрты ды падарункі. І гэта ў той час, калі грошай у краіне не хапае на самае неабходнае – на пенсіі, медыцыну і адукацыю. Няхай бы аплочвалі ўсе гэтыя забавы з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Здаецца, такіх курултаяў не было нават у Савецкім Саюзе», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Саснавец са Слуцку. У Савецкім Саюзе такія, так бы мовіць, курултаі былі, якраз адтуль і ўзяў для сябе ўзор Александр Лукашэнка. Праўда, тады гэтыя з'езды фармальна фінансаваліся не з дзяржаўнага, а з партыйнага бюджэту. А партыйныя даходы, дарэчы, былі зусім немаленькімі. 20 мільёнаў савецкіх камуністаў спраўна плацілі партыйныя ўнёскі, прычым партыйны кантроль за гэтым быў строгі. Тэма, якая часта гучыць у Пошце Свабоды – лёс беларускай мовы, адказнасць улады і грамадства за цяперашні яе драматычны стан. Наш слухач Міклай Астаповіч з Менску з гэтай нагоды піша: «Мяне абурае, калі змагары, якія часта выступаюць у вас на сайце і ў эфіры, абвінавачваюць простых людзей у несвядомасці, у грэбаванні беларускай мовай. Асабіста я сваёй віны не бачу. Хіба я вінаваты ў тым, што змалку гэтай мовы амаль не чуў? Бацькі ў сям'і гаварылі пераважна па-расейску, як і ўсе ў горадзе. Дзіцячы сад, школа па-расейску, потым політэхнічны інстытут таксама. Беларуская мова – гэта толькі некалькі летніх тыдняў у бабулі ў Нясвіцкім раёне, рэдкія урокі беларускай мовы і літаратуры ў школе, ды яшчэ эпізадычныя праграмы па БТ. Так, у мяне, як і ў многіх іншых, ёсць сантымент да беларускай мовы. Калі бываю ў Польшчы, Літве, Украіне, слухаю мясцовых жыхароў, міжволі адчуваю сябе ніякавата. Як жа так, па пашпарту мы беларусы, а нічога беларускага амаль не захавалі. Але калі глыбей задумацца, чыя ў тым віна? Ды хіба я супраць беларускасці? Але ж вы стварыце такія ўмовы, як у той жа Польшчы, каб без мовы нікуды, каб начальнік з табой па-беларуску, захацеў вучыцца ва ўніверсітэце па-беларуску, падаеш заяву, мусіш пісаць па-беларуску. А ў нас жа ўсё наадварот, гэта з беларускай мовай нікуды, а з расейскай, калі ласка, паўсюль», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міклай Астаповіч з Менску. Старая беларуская спрэчка пра тое, хто больш вінаваты ў заняпадзе нацыянальнай мовы. Улада ківае на грамадства, маўляў, самі людзі не прымаюць беларусізацыі, не хочуць адраджэння мовы. а ў русіфікаваным грамадстве распаўсюджана меркаванне, якога прытрымліваецца і вы, спадар Мікалай. Вось калі б дзяржава стварыла адпаведныя ўмовы, тады б я, калі ласка. А без гэтага чаго ад мяне хацець, я як усе. У гэтым зачараваным коле круцілася і БССР амаль усе 70 годзіў свайго існавання. Працягвае круціцца і незалежная Рэспубліка Беларусь ужо больш як 20 год. Хоць і значнай частцы грамадства і многім у асяродку ўлады, відавочна, не захаваўшы нацыянальную ідэнтычнасць, самасвядомасць, найперш мову, захаваць дзяржаўную незалежнасць у перспектыве будзе надзвычай складана. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.